No niin, tervehdys kaikille. Eli tuossa jo nimet tuli esille, eli Martti ja vaimoni Ulla. Me ollaan tässä vähän taustana, voi sanoa sen verran, että tuossa jonkun ajan päästä tulee 30 vuotta avioliittoa täyteen ja ollaan siinä vaiheessa, että kaksi lasta rupeaa olemaan jo omillaan. Ja tuossa viime kesänä sitten tultiin isovanhemmiksi ensimmäisen kerran, että tällaista vaihetta tässä eletään. Ja me ollaan tässä puhumassa tämän oman kokemuksen perusteella ja myöskin peilaten siihen, että miten me ollaan Jumalan armo koettu tässä avioliitossa ja miten itse elämäni pahimmat kompuroinnit on sillä alueella tehnyt, mutta kuitenkin, että eteenpäin on menty ja tästä ollaan. Että tätä, mitä nyt tuli esille, että tätä anteeksiantamuksen sanomaa, niin halutaan olla kertomassa tässä.
Mehän toivomme sellaista parisuhdetta, joka on onnellinen ja kestäisi mahdollisimman kauan. Mutta onko se mahdollista? Rakkaussuhteen syntyminen edellyttää toisen ihmisen huomioon ottamista, toisen erilaisuuden hyväksymistä, molemminpuolista antamista ja toisinaan jopa uhrautumista. Raamatussa Jeesus kuvaa luopumista ja toiseen liittymistä seuraavasti. Hän sanoi, ettekö ole lukeneet, että Luojan alun perin teki ihmisen mieheksi ja naiseksi, ja hän jatkoi, sen tähden mies jättää isänsä ja äitinsä ja liittyy vaimoonsa, niin että nämä kaksi tulevat yhdeksi lihaksi. He eivät siis ole enää kaksi, he ovat yksi. Tämä kuvaa hengellistä näkökulmasta kahden ihmisen tulemista yhdeksi Jumalan asettaman liiton kautta. Silti avioliitossa kaksi erilaista ihmistä elää yhdessä.
Me ennen avioliittoa seurusteltiin muutaman vuoden ajan ja asuttiin eri paikkakunnalla. Ja mullehan ei silloin mitkään kilometrit ollut esteenä, että muutama sata kilometriä, niin aina kun päästiin sitä innolla tietysti ajo Ullan luokse ja muuten. Mutta siinä vaiheessa sitten oli tilanne se, että mä olin innokkaana kyllä menossa naimisiin, kun olin löytänyt ihanan naisen, joka sitten vielä koin itse omista itsetunnosta huonoudesta johtuen, että hän joka huolii minut silloin. Ja Ulla jossain vaiheessa sitten aina huokaili siinä, että kun me ollaan niin erilaisia, niin tulleekohan tästä mitään. Mä itse ohitin mielelläni sen ja ajattelin, että eihän se nyt mitään haittaa, että mennään vaan tästä eteenpäin ja kyllä me selvitään, mutta oikeastaan tämän 30 vuoden aikana on huomannut, että kyllä se erilaisuus niin aika monessa asiassa sitten on tullut esille ja oikeastaan ihan eri tavalla eri vaiheessa vaikuttaa. Meillä on muutamia näkökulmia tässä esityksessä, eli ensimmäinen on tämä erilaisuuden havaitseminen. Ehkä siinä niin kuin minäkään alkuvaiheessa sitä sokea jollain tavalla olin, niin sitä erilaisuutta huomannut. Ja sitten toinen on tämä miehen ja naisen erilaisuus, eli meidät on luonut Jumala erilaisiksi. Ja sitten vähän mietitään sitä, että minkälaisia eväitä me itse kukin on elämään saatu, eli tämä meidän taustan erilaisuus vaikuttaa. Ja sitten neljäntenä näkökulmana on se, että miten me erilaisina yhdessä aviopuolisona voidaan mennä eteenpäin.
Seurustelun ja avioliiton alkuvaiheessa nähdään toinen positiivisten silmälasien läpi. Toinen tuntuu juuri sellaiselta, jota on kaivannut ja odottanut löytävänsä. Meillä on mukavaa yhdessä. Laulujen laulussa sanotaan näin.
Miten kaunis oletkaan, kalleimpani. Miten kaunis on katseesi, kyyhkysilmä.
Toisen erilaisuus nähdään tässä vaiheessa värikkyyttä suhteeseen tuovana, positiivisena asiana. Toisen tuhlaileva rahankäyttö nähdään suurpiirteisyytenä. Toisen säästäväisyys ja tarkkuus nähdään turvallisuutena ja vakautena. Toisen vitsailut joka tilanteessa nähdään pelkästään hauskana piirteinä. Ikävät asiat voidaan ohittaa. Olisi tylsää olla itsensä kaltaisen kanssa naimisissa. Parille alkaa rakentua yhteinen oma maailma, jossa asioita tehdään yhdessä. Läheisyyttä vahvistetaan yhteisten keskustelun ja yhdessäolon kanssa. Toista tarvitaan päivittäisten arkitapahtumien läpikäymiseen, toiveiden ja pelkojen kuuntelijaksi, kaveriksi vapaa-aikaan ja seksuaalisten tarpeiden tyydyttämiseen. Näin keskinäinen tuntemus vahvistuu. Kun suhde syvenee, alamme uskaltaa olla enemmän sellaisia kuin olemme. Usein peitämme niitä piirteitä, joita pidämme itsessämme huonoin ja haluamme antaa vähän paremman kuvan toiselle. Ja kun huomaamme, että toinen ei olekaan sellainen, mikä ensivaikutelma tuli hänestä, petymme siinä. Toisen erilaiset piirteet alkaa näkyä arjessa ja käytöstapoihin ja mielipiteisiin alamme reagoida taustamme mukaisesti.
No mikäs meillä sitten siinä vaiheessa meni pieleen oikein meidän avioliitossa? Mitä mieltä olet?
No eihän siinä olisi varmaan mikään mennyt meillä pieleen, mutta jos olisimme enemmän ollut kärryillä näistä avioliiton kiemuroista. Olimme muuttaneet uudelle paikkakunnalle Martin uuden työn perässä. Emme tunteneet ketään sieltä paikkakunnalta ja läheiset ja omaiset olivat kaukana. Saimme ensimmäisen lapsen. Isäksi ja äidiksi tuleminen oli alkuun tuntui ihanalta. Mutta yövalvomiset, yksinäisyys ja yksin arjen pyörittäminen alkoi minulta viedä arjesta ilon. Martilla oli uuden työpaikan haasteet ja paineet, ja isänä oleminen mullisti maailman ja toi paljon epävarmuutta. Aloin huomautella Martille asioista, joita hänen olisi pitänyt hoitaa, ja äänensävy välillä oli sen verran kireä, että se johti riitelyihin. Vai miten oli?
Niin, kyllä se varmaan se kaikki arvosteluksi, kun koi sen, niin vaikutti sillä tavalla ja tuli syyllisyyttä, ja sitten oli niinkin, että sitä helposti sitten vetäytyi kuoreensa, oli mieluummin työpaikalla kuin kotona tai jossain harrastuksissa ja tällä lailla.
Avioliittoon ei ole ajokorttia, eikä avioliittotieteen opintoja. Itsekin ajattelimme, että eipä siinä sen kummempaa, hynttyyt yhteen ja elämä alkaa. Kun menimme naimisiin, emme mitenkään tienneet, miten puoliso tulee käyttäytymään avioliitossa, varsinkaan jos toinen ei ollut avoin seurustelun aikana. Mites meillä?
No meillä oli oikeastaan se, että alun perin mä tein pahan virheen, kun avioliittoon oli menossa jo seurusteluaikana sen, että mä en itse ollut avoin enkä rehellinen, eli mä annoin sitten seurusteluaikana Ullalle liian hyvänkin kuvan itsestäni ja mitä mulla sitten oli niitä omia taustoja jo siinä vaiheessa, erilainen tausta, eli kävin kapakoissa ja muuten, niin oli sellaisia asioita, mitä ihan kaikkia en kertonut. Ja jälkeenpäin ajatellen se on virhe, kun tuolla avioliitto-opetuksessakin, missä ollaan käyty aika monella leirillä, niin on tullut esille sen, minkä voi allekirjoittaa, että oikeastaan, että sulle ei saisi olla mitään sellaisia asioita, mitä sun puoliso ei tiedä. Eli meillä oli se virhe minun puolelta, että ei ruvettu rakentamaan sille avoimuuden perustelulle, vaan jo siinä oli alkuvaiheessa oli sitten salailua ja epärehellisyyttä ja sellaisen niin kuin paremman kuvan antamista kuin mitä itse asiassa oli.
Avioliitto solmitaan Jumalan kasvojen edessä. Ja hän on luvannut olla kaikesta huolimatta siinä mukana. Ainakin uskovina voimme turvautua Jumalan apuun. Psalmi 31. Kuule minua, riennä avukseni, ole minulle kallio, jonka suojaan saan paita, vuorinrinna, johon minut pelastat. Meille myös oli tärkeä tämä kohta. Yksinäisen kimppuun on helppo käydä, mutta kaksi pitää puolensa, eikä kolmisäikeinen lanka helposti katkea.
Tuo viimeinen saarnaajan kirjan jae, se, että kolmisäikeinen lanka ei helposti katkea, niin se tuli tärkeäksi etenkin myöhemmässä vaiheessa, kun meillä todellakin avioliitto rupesi kriisiytymään, mutta silloin oli jo se tilanne, että minäkin turvasin Jumalaan ja huomattiin, että kun meillä omat voimat rupesi loppumaan ja tuntui, että ei tule mitään, niin kolmisäikeisenä lankana Jumala oli siinä avioliitossa mukana, mikä piti kuitenkin meidät kasassa ja yhdessä ja vietiin eteenpäin. Mutta jos mennään tähän aiheeseen mieheksi ja naiseksi luotu erilaisiksi, eli Raamatussahan kerrotaan siitä, että miten Jumala loi ihmisen omaksi kuvakseen, eli Mooseksen ensimmäisessä kirjassa luen sieltä pari jaetta. Ja Jumala loi ihmisen omaksi kuvakseen, Jumalan kuvaksi hän hänet loi, mieheksi ja naiseksi hän loi heidät. Herra Jumala sanoi, ei ole ihmisen hyvä olla yksinään, minä teen hänelle kumppanin, joka sopii hänen avukseen. Miehenä ja naisena oleminen, niin se ilmenee siitä, että meillä on erilaisia piirteitä. Avioliitto-opetuksessa on tullut esille, että nämä voivat olla tällaisia maskuliinisia ja feminiinisiä piirteitä. Ja tuossa opetuksessa on käsitelty näitä eräänlaisina vastinpareina, että jotkut piirteet liitetään ehkä enemmän miehisiin piirteisiin ja jotkut sitten naisellisiin piirteisiin. Mutta ne voi esiintyä sitten kummallakin sukupuolella ja on painottunut eri tavoin. Eli tämä on yksi tällaista meille Jumalan luomaa erilaisuutta. Näihin kuitenkin molempiin liittyy sellaisia haasteita, että miten näiden piirteiden kanssa sitten avioliitossa eletään tasapainossa. Osittain ne voi olla rikkautta, mutta osittain voi tulla sellaista pientä näiden piirteiden törmäilyä. Me otetaan vain ihan muutamia esimerkkejä. Avioliitto-opetuksessa on näitä vastinpareja paljon enemmänkin, mutta me ollaan näiden avulla opittu ymmärtämään toisen sukupuolen erilaisuutta. Ja sen takia me tehdäänkin tässä niin, että minä miehenä selostan naisen piirteitä tässä ja Ulla vastaavasti miehen piirteitä. Eli tämä on nyt varmaan jonkunlainen testi samalla, että ollaanko me opittu toisesta, ollaanko toisesta sukupuolesta vuosien varrella jollain tavalla ymmärrys lisääntynyt. Eli tässä ensimmäinen vastinpari vertailukohta on, että toinen on rohkeampi riskinottaja ja toisella on taas kaipaus luotettavuudesta ja turvallisuudesta.
Mies usein on rohkeampi ja seikkailuhaluisempi. Hän kaipaa jännitystä ja haasteita, kilpailua sekä itsen ja toisten voittamisen kokemukset on tärkeitä. Ainako ne hiihtokilometrit ja juoksumatkat pitää laittaa ylös. Niistä huudellaan paljonko tuli ja vertaillaan niitä toisten kanssa. Haasteena miehelle olisi, jos harrastukset ja kilpailut, joista saa adrenaliinia, alkaa yhä enemmän viedä aikaa ja puolisoiden yhteinen aika jää taka-alalle. Ja varsinkin, jos ne alkaa ilmetä itsekkäinä vaatimuksina. Hei, tänään on mun harjoitusohjelmassa meno kuntosalille. Ei muuta.
Joo. Naisesta mä oon ymmärtänyt, että nainen kaipaa suhteelta luotettavuutta ja turvallisuutta. Ja sitten miehen rohkeat riskinotot, ne voi naisessa aiheuttaa hyvin voimakkaastikin sellaista turvattomuuden tunnetta. Esimerkkinä me ollaan tehty yhteisiä moottoripyörämatkoja, niin sitten joskus kun tulee sellaisia minun mielestä oikein mielenkiintoisia reittejä, mitkä menee korkealle tai jossain muussa jännittävissä paikoissa, niin Ulla pikkasen aina jarruttelee, että eiköhän mennä tuonne vähän suoremmille teille ja sillä tavalla. Eli tässä on haasteena se, että jos puoliso alkaa pelätä ja rajoittaa pelkojen kautta toista, niin se on sellaista tasapainoilua sitten, millä tavalla mennään eteenpäin. Seuraava vastinpari on sitten miehen puolelta arvostuksen ja ihailun tarve ja naisen puolella tarve hellyyteen, rakastettuna ja hyväksyttynä olemiseen.
Molemmat sukupuolet kaipaavat arvostusta ja ihailua sekä hellyyttä ja hyväksyntää. Miehelle suoritukset ja tavoitteet ovat kuitenkin tärkeitä. Hän haluaa asioiden olevan hallinnassa. Samoin hän haluaa olla tiedoiltaan ja taidoiltaan arvostettu. Tämän vuoksi miehen on vaikea sulattaa vaimonsa esittämää arvostelua. Hänen ei ole helppo kuunnella vaimonsa puheen opettavaista sävyä. Tunnetta pahentaa toisen puolen äänenkorotus, puolison äänenkorotus, jolloin mies kokee joutuneensa hyökkäyksen kohteeksi. Mies voi vetäytyä perheen vastuusta hiljaisuuteen, sosiaaliseen mediaan, harrastuksiin tai ihan kodin ulkopuolelle. Pahimpana riskinä on se, että mies lähtee etsimään ihailua muilta naisilta. Haasteena olisi tässä miehelle. On vastuullinen myös kotiin liittyvissä asioissa ja päätöksissä. Miten mies kotona näyttää teoillaan sen, että vaimo pystyy arvostamaan häntä?
No jos naisen ominaisuuksia katsotaan, niin hän tarvitsee sitten suhteessa varmuuden siitä, että hän on rakastettu ja hyväksytty ja että hänestä huolehditaan. Kaipaa myöskin miehen hellyyden osoituksia, läsnäoloa ja jakamatonta aikaa. Ja hänellä on tarve tulla kuulluksi ja ymmärretyksi ihan jokapäiväisissä tilanteissa arjen jakamista. Eli tässä on haasteena se, että miten hän jaksaa itse osoittaa hellyyttä ja ymmärrystä, jos ei toiselta puolisolta, eli minulta, sitä saa. Kolmantena tällaisena esimerkkinä on näistä vastinpareista se, että miehellä järki ja tunteet kulkee erillään, ne on erotettavissa toisistaan, kun taas naisella koko ajan nämä tunteet on tiiviisti ja voimakkaasti mukana tämän järkeilyn ohella ja sen rinnalla.
Mies pyrkii asioiden ja mielipiteiden ilmaisussa loogisuuteen. Sanojen käyttö on informatiivista, viestintä kuulostaa tilanneraportoinnilta. Tunteista ei puhuta kovin suoraan. Tunteiden kätkeminen voi jopa sairastuttaa miehen. Kun tunteiden ristiriitoja torjutaan riittävän kauan, mieli ylikuormittuu. Se voi johtaa erilaisiin riippuvuuksiin, seksi-, peli-, alkoholiriippuvuuksiin. Haasteena miehelle opetella tunnistamaan tunteensa ja puhumaan niistä.
No, naisella taas järki, tahto ja tunteet liittyvät kiinteämmin yhteen kuin miehillä. Eli hänellä tunteet on olennainen osa ajattelua, johdonmukaista ajattelua. Eli kykenee helposti siirtymään tilanteesta toiseen, hoitamaan monta asiaa yhtä aikaa, olemaan monta lankaa vedettävänä ja ongelmanratkaisu voi olla hyvin nopeaa. Tässä sitten haasteena teillä naisilla on se, että muistakaa, että meillä miehillä on tällaiset putkiaivot. Eli se on suora reitti, voidaan keskittyä vaan yleensä asiaan kerrallaan ja eikä sillä tavalla vilkuilla muihin ja näin. Eli tämä putkiaivo, tämä on haaste sitten, ymmärtää niin. Miestä.
Okay.
Seuraava vastinpari on se, että arvostukseen liittyen, että mies arvostaa mielipiteen ja asiatiedon kuuntelijaa ja naisen viestinnässä on taas se, että hän arvostaa kuuntelijaa, joka tajuaa hänen tunnetilansa.
Mies arvostaa sitä, että vaimo kuuntelee hänen pohdintojaan, mielipiteitään ja näkökantoja. Mies haluaa saada ideoilleen, teorioilleen kuulijan. Haasteena miehelle on niin innostunut omista ideoistaan, että herkästi ohittaa puolison mielipiteet ja kokee jopa uhkana erilaiset ajatukset. Hyväksy erilaisuus.
No sitten taas naisen puolelta, niin hänellä on tarve purkaa näitä asioita ja erityisesti varmaan tunteitaan. Eli näiden tunteiden huomioonottaminen tekee taakan hänelle paljon raskaammaksi. Eli jos on joku huolestuttava asia, minkä mies ratkaisee asiana, niin naisen ratkaisumalli on se, että siinä myöskin tunteet tulee mukaan. Ja silloin se huolet tuntuu paljon suuremmalta ja taakka raskaammalta. Eli tämä aiheuttaa sitten tässä parisuhteessa ketjureaktion. Eli kun vaimon puolelta tulee niitä kielteisiä tunteita, miehen puolelta helposti minä ne ohitan, ehdotan vaan, että nyt ratkaistaan tällä ja tällä tavalla nopealla ratkaisulla järkiperäisesti. Silloin vaimo kokee, että hän on tullut ohitetuksi, hänen tunteitaan ei ole kuunneltu ja hän sitten jatkaa sitä keskustelua ja taas rupeaa niitä tunteita tuomaan esiin, eli niitä kielteisiä tunteita, mitä tästä miehen tekemästä ohittamisesta tulee, ja hän ei sitten pääse niiden ohi siihen varsinaiseen asiaan. Eli haasteena hänelle tässä tilanteessa on, että miten välttää nämä negatiivisten tunteiden loukut, mihin sitten uppoutuu tällaisessa tilanteessa. Eli sitten mennään näihin elämän eväisiin, jotka on saatu lapsuudesta.
Lapsuudessa ja nuoruudessa olemme nähneet vanhempiemme käyttäytymisen omassa liitossaan. Meihin on tarttunut sieltä hyvää ja huonoa. Vanhempien riippuvuudet, erot, työttömyys, sairaudet ja niin edelleen, niiden aiheuttama paha olo heijastuu suoraan meihin. Kun sitten menemme naimisiin, meillä on repussa valmiina ajatukset ja mielipiteet lapsuuden kodin avioliittomallista. Päätämme siinä, että teemme oman näköisen liiton.
Mä tähän voin kertoa sellaisen esimerkin, ei ole mikään yleistys. Eli lapsena minä sain kokea lapsuuden kodissani ankaran ja rankaisevan isän mallin. Oma isäni, hän oli haavoittunut sodassa. Ja omien kipujensa kanssa eläessään hän saa aina välillä sellaisia raivokohtauksia meitä lapsia kohtaan. Tämä, mitä mä kerron, niin tämä ei ole missään tapauksessa, en halua, että tämä on mikään tuomiolangettaminen hänelle. Isässä oli hyvin paljon hyviä piirteitä. Hän oli uskossa 5 vuotta sitten kuoli uskossa Jeesukseen. Ja kaikki, mitä hän näitä raivonpurkauksia ja muita toi esille, niin mä oon jälkeenpäin tajunnut, että hän on maksanut sen hinnan taas siitä, että Suomi on vapaa maa. Ja näin. Että mitä mä nyt sanon, niin ei ole mikään tuomio missään tapauksessa. Mutta silloin nuorena tuli ajateltua helposti, että mä en kyllä koskaan omia lapsia kohtaan, mä en raivostu, mä en käyttäyty tällä tavalla, mä en käy heihin käsiksi ja näin. Mutta tuli vannottua sellaisia erilaisia valoja, että minä sitten toimin tällä tavalla, en ole niin kuin isäni. Mutta tällaiset valat tahtoo olla niin, että ne eivät pidä, niissä tulee kompastumisia. Vuosien päästä, parikymmenen vuoden päästä, kun itse olin isänä, tajusin, että olin samanlaisessa tilanteessa. Olin itse, raivostuin lapsille, huusin heille, sellaisia tilanteita tuli. Eli käyttäydyin ihan samalla tavalla, mitä oma vanhempi aikanaan oli käyttäytynyt. Sitten toinen äärilaita on tässä se, että jos me pyritään pois siitä käyttäytymisestä, mitä me on omilla vanhemmilla nähty, niin me voidaan mennä, me ei ehkä mennä siihen keskitielle, vaan me mennään ihan toiseen äärilaitaan. Mulla on siitäkin sellainen kokemus, eli kun oli hyvin tällainen ankara kasvatus, tai sillä tavalla, että rajat sanottiin tiukasti, tätä saa tehdä ja tätä ei saa tehdä, niin mä taas suhteessa omiin lapsiin, niin kun mä ajattelin, että mä en niin kuin toimi kuin isäni, niin mä taas muutuin hirveän sallivaksi taas sitten. Ja se ehkä meidän näitä roolia sillä tavalla hämärti, että se rajojen asettaminen sitten jäi aika paljon sitten Ullalle. Mä olin paljon sallivampi ja Ulla oli taas sitten meillä se, joka enemmän niitä rajoja asetti. Sitten yksi asia, mikä liittyy tähän lapsuuden taustaan, on se, että tämä viestintähän on hyvin tärkeä, että miten me toisia kohtelemme ja niin edelleen. Ja siitäkin tulee niin, että sieltä lapsuuden taustoista tulee ne omat käyttäytymismallit. Mun lapsuuden kodissa niin siellä ei juurikaan keskusteltu. Siellä oli senne vaikenemisen muuri, että ruokakin syötiin oikein syvän äänettömyyden vallitessa. Ja sitten se, mikä jäi mieleen, niin kotonta tuli sellainen viesti, että meidän asioista ei sitten kylille huudella, että ne pidetään täällä seinien sisällä visusti. Sitten kun mä Ullan kotona rupesin käymään seurustelun ja avioliiton alkuvaiheessa, niin huomasin, että siellä oli hyvin erilaista. Eli siellä oli paljon sukua koolla ja siellä keskusteltiin ja siellä oli aika vilkaskin keskustelun sorina, välillä kiivasta väittelyäkin, jokaisella oli omat mielipiteensä ja mä välillä en tiennyt, että millä tavalla siinä olla. Mutta tämä sitten tuli esille, kun me sitten avioliiton alkuvaiheessa mentiin minun kotooni Parikkalaan vanhempien luokse, niin siellä huomasi, että molemmat käyttäytyi ihan omien taustojen mukaan. Mä menin kotiin ja ihan tervehdyksen sanoin ja muuten ja äkkiä etsin sen nipun niitä paikallislehtiä, mitä rupesin nurkassa lukemaan, eli katsomaan, että mitä hän tutuille kuuluu ja onko täällä nyt jotain tapahtunut ja muuten. Eli tämä aika paljon kuvaa sitä, että aikuisena sitten taantuu samalle tasolle, kun tulee takaisin siihen lapsuuden kotiin. Huomasin just, että Sanalehdessä oli yksi artikkeli, jossa puhuttiin siitä, että aikuinen vieraillessaan lapsuuden kodissa, niin tavallaan menee siihen lapsuuden minään vangiksi. No meillä sitten taas Ulla, kun me oltiin minun kotona ja minä en puhunut vanhemmillekaan, niin Ulla sitten tapansa mukaan rupesi virittelemään keskustelua. Ja jossain vaiheessa sitten siellä kahvipöydässä huomasi, että nythän se rupeekin puhumaan minun vanhemmille sellaisia asioita, että mistä meillä ei kotona ollut tapana puhua, eli kertomaan näistä avoimesti. Ja siinä kahvipöydässä kun oltiin, niin mä nyt yritin vähän niin kuin päänpudistuksella ja molleen vihjailla sille, että älä nyt näistä puhu, mutta eihän se Ulla huomannut mitään, kun se niin innokkaasti jotain selitti, niin sitten, että mitähän mä teen, niin en sitten muuta keksinyt, kun siinä oli se pöytäliina ja pöytä, niin hienovaraisesti tuosta pöydän alta yritin niin kuin tönäistä jalalla. No siitä käytiin keskustelua aika paljon, kun mä itse ajattelin, että se oli sellaista merkkikieltä ihan normaalia, mutta Ulla sanoi, että kyllä se on ihan potkimista ja saattaa mustelmakin tulla ja sillä tavalla. Eli tämä on niinku just esimerkki, että me saatetaan niinku niitä lapsuudenkodin käyttäytymismalleja taas tuoda, ja ne joskus vähän niinku kohtaavat sillä tavalla niinku pienenä tönäisynä tai jollain muulla.
Sitten mennään tuonne itsetuntoon. Puolisoiden itsetunnon erilaisuus näkyy parisuhteessa monella tavalla. Itsetunto tarkoittaa ihmisen sisäistä kokemusta itsestään. Se on hyvin syvällä meissä ja mielellämme emme paljasta sitä. Mutta se näkyy meidän käytöksissä, sanoissa ja ajatuksissa. Itsetunto jaetaan kolmeen alueeseen. Annettu itsetunto. Oman itsetunnon perustaa luodaan varhaisessa kiintymyssuhteessa. Lapsen itsetunto muokkautuu sen mukaan, mitä hän kuulee itsestään sanottavan ja miten häntä kohdellaan. Kokeeko hän olevansa rakastettu ja hyväksytty? Vanhempien viesti, kyllä sinä osaat ja pärjäät. Olet meille rakas. Vahvistavat itsetuntoa. Raamatussakin Jumala on sanonut näin. Miten Jumala kerrotaan, että miten Jumala on luonut meidät sisintämme myöten. Olemme ihmeitä, suuria ihmeitä. Ja ennen kuin olin elänyt päivääkään, olivat kaikki päiväni jo luodut ja ne oli Jumalan kirjaan kirjoitettu. Vaikka et ole toivottu, olet vahinko. Jumala tiesi sen, se oli jo kirjoittanut sun elämän ja mun elämän sinne kirjaansa. Ja me saadaan luottaa, että me ollaan ihmeitä ja suuria ihmeitä.
Itsetuntoon voi vaikuttaa myös nämä lapsuudesta tulevat negatiiviset viestit. Eli jos tämä sanat, jotka meille lausutaan, on vähän sen tyyppisiä, että johan minä sanoin, ei sinusta ole siihen, muilla on kaikki paremmin kuin meillä, niin se vaikuttaa sitten tuo lapsuudesta kannettavaksi sellaisen raskaan repun ja huonomuuden tunteen. Itselle erityisesti jäi mieleen, kun Karjalasta olen, niin suvun piiristä oleva sanonta muutaman kerran kuuli se ja me muutkin lapset kuultiin, kun sanottiin, että tuossa sinä huastelet niin kuin märänneestä pässinpiästä, että mieti vähän mitä sanoit. Eli tavallaan, että se oli niin kuin sellainen yksi viesti, mitä en nyt ehkä silloin tajunnutkaan, enkä ruvennut syvällisemmin analysoimaan, että mitä se on huasteleminen märänneestä pässinpäästä. Ilmeisesti ei kovin viisaana niitä lausuntoja pidetty. No, toinen itsetunnon osa-alue on tämän ansaitun itsetunnon lisäksi, annetun itsetunnon lisäksi ansaittu itsetunto, ja sekin juontaa juurensa meidän taustasta. Mä tuossa vähän toin sitä esille, että mulla se annettu itsetunto lapsuudesta ei ollut kovin hyvä. Meillä oli köyhyyttä, ja muistan sen, että koin häpeää siitä, kun koulussa jaettiin vähävaraisille vaateavustusta ja mä niitä olin sitten ottamassa, niin tunsin jonkunlaista huonomuuden tunnetta ja kaikkia muitakin sellaisia asioita, mitkä tätä itsetuntoa nakerti. Niin siinä on sitten se, että toinen puoli tässä ansaitussa itsetunnossa on se, että ihminen alkaa sitten rakentamaan tätä itsetuntoaan erilaisilla suorituksilla. Se voi olla ihan positiivinen moottorikin ja ahkeruus ja muu on aina hyvä asia, mutta sitten jos se menee toiseen äärimmäisyyteen, että ruvetaan niitä lapsuuden itsetunnon haavoja, sitä, että koki, että ei ollut hyväksytty, paikkaamaan sillä, että kun nytten teen kovasti työtä tai suoritan tai menen eteenpäin ja pärjään omin voimin, niin siinä tulee sellainen toinen ääripää. Eli tällaisesta tekemisestä tai urasta ja joskus väittäisi, että jopa seurakunnassa toimimisesta saatetaan vetää ylle sellainen suojakuori niin, että tällaiset sinänsä hyvät asiat ne muodostuu ennen kaikkea keinoiksi hyväksymisen saamiseksi. Eli jos tämä itsetunto rakentuu liikaa sille, että miten minä suoritan, miten selviydyn, miten mä omillani pärjään, niin se voi myöskin parisuhteessa avioliitossa vaikuttaa ajankäytön vääristymisenä ja tunneköyhyytenä. Mä oman esimerkin vielä jatkan siitä, että mulla itselläni sitten siinä vaiheessa, kun aloin tulla aikuiseksi ja muuten, niin mulla oli just taakkana se, että nyt tällainen raavas mies pärjää kyllä omillaan ja suoritin ja tein kaikkea, millä niin kuin ajatuksena oli, että päästä elämässä eteenpäin ja selvitä omillani. Ja sitten myöskin, vaikka kotona oli uskon asiat esillä, niin tuo sanoma siitä, että Jeesus on tarjonnut meille lahjaksi iankaikkisen elämän, niin se jollain tavalla tuntui hirveän vieraalta. Eli mä ajattelin, että miehenähän mä en mitään armopaloja tarvitse. Se armon vastaanottaminen tuntui jollakin tavalla sellaiselta, että se ei ole minua varten, että minä menen eteenpäin. Ja ajattelin, että on kuitenkin ihan hyvä veronmaksaja ja hyvä ihminen. Ja siltä pohjalta sitten tuo avioliitossakin vuodet kului, mutta sitten me tultiin sellaiselle totuuden hetkelle. Eli kun mä sanoin, että mä itse en ollut rehelliseltä pohjalta lähtenyt tähän avioliittoon ja tuli niiltä työmatkoilta ja muista kapakoissa viihdyin ja muuten, niin rupesi tulemaan salattuja asioita puolisolta, että lankesin siihen, että rikoin Ullaa vastaan ja ajattelin, että näitä asioita en koskaan ei kannata hänelle kertoa. Mutta sitten eräällä Pieksämäen avioliittoleirillä, minne mentiin, kun tuntui siltä, että ei tästä kerta kaikkiaan tule mitään, että ollaan erilaisia, niin siellä sitten Jumala tarttui tähän meidän tilanteeseen ja leirillä voin sanoa, että se oli oikein Jumalan ihme, mutta sen leirillä alkoi se Jumalan työ niin, että mullakin nämä kaikki asiat meidän yhdessä niin tuli päivän valoon ihan käsittämättömästä Jumalan voimasta. Ja siinä yhteydessä, kun mä ne kaikki, mitä mä olin rikkonut, toin esille ja pyysin Ullalta anteeksi, niin silloin mä myöskin tajusin sen, että nyt mä voin ottaa tämän armon vastaan, että mä en ole liian hyvä, en liian pystyvä siihen, vaan että tämä lupaus, minkä Raamatussa on siitä, että Jeesus on sanonut, että joka minun tyköni tulee, sitä minä en heitä pois, niin se oli se, että missä silloin sain tarrautua ja silloin myöskin tajusin, että mä tarviin tätä armoa, minkä Jumala on antanut. Ja siitä alkoi sitten tämä meidän avioliiton toinen vaihe, missä me 11 vuoden harhailun jälkeen sitten löydettiin toisemme tämän Jumalan armon kautta ja tehtiin myöskin avioliittoleirin jälkeisessä syysseminaarissa uusi lupaus avioliitosta, että kaikesta näistä vaikeuksista huolimatta Jumalan avulla me mennään eteenpäin. Eli sitten mennään tähän armossa lepäävään itsetuntoon.
Armo löytyy suhteessa Jumalaan. Itsetuntomme lepää tässä armossa. Olemme sellaisenaan hyväksyttyjä ja armahdettuja Jeesuksen sovitustyön perusteella, niin kuin me Martista tuolta kuultiin. Olemme hänen omiaan, eikä siinä paina meidän rikkomuksemme, toistemme aiheuttamat rikkomukset meihin, meidän saavutuksemme tai onnistumisemme. Jumalalle jokainen ihminen on arvokas. Jeesus on tullut tuomaan vapauden ja anteeksiantamuksen ja sitä kautta parantamaan itsetuntomme haavat. Psalmi 103. Ylistä Herraa minun sieluni, älä unohda mitä hyvää hän on sinulle tehnyt. Hän antaa anteeksi kaikki syntini ja parantaa kaikki sairauteni. Hän päästää minut kuoleman otteesta ja seppelöi minut armolla ja rakkaudella. Tähän parantumiseen liittyy yhtenä osana anteeksiantamus, jonka Jeesus on meille tarjonnut. Samalla Jeesus kehottaa meitäkin antamaan anteeksi. Uudessa testamentissa on 43 jaetta, jotka liittyy anteeksiantoon. Pääosin sisältäen kehoituksia antaa toisillemme anteeksi. Anteeksi antamattomuus saattaa meidät katkeroitumisen vaaraan, josta Raamattu varoittaa. Pitäkää huoli siitä, ettei yksikään hukkaa Jumalan armoa, eikä mikään katkeruuden verso pääse kasvamaan ja tuottamaan turmiota, sillä yksikin sellainen saastuttaa monet.
Tästä jatkan siitä näkökulmasta, että syntihän on se, mikä meitä vääristää avioliitossakin meidän ihmissuhteita. Eli meillä on kiusauksia edelleenkin langeta elämän eri osa-alueilla syntiin ja tuosta omista lankeemuksista kerroimmekin, mutta me joudutaan koko ajan kamppailemaan näiden kiusausten kanssa, oli ne millä elämänalueella tahansa. Mutta sitten kun mietitään tätä näkökulmaa, mikä oli tuo äskeinen Raamatun kohta siitä, että pitääkää huoli, ettei yksikään hukkaa Jumalan armoa eikä katkeruuden verso pääse kasvamaan, niin oikeastaan kysymys ei ole pelkästään siitä, että jos me langetaan, jos minä vaikka avioliitossa lankeaisin, niin se ei ole kysymys pelkästään siitä, että mitä se vaikuttaa minuun, mitä se vaikuttaa minun jumalasuhteeseen. Eli meidän täytyy niin kuin pitää se mielessä, sen mä oon ajatellut, että täytyy varoa sitä, että jos minä rikon vaimoa kohtaan, niin etten mä sillä omalla rikkomuksella saata sitten toista tähän anteeksiantamattomuuden kiusaukseen, eli pois siltä anteeksiantamuksen tieltä. Eli mitä me tästä puhuttiin, tämä anteeksianto meidänkin tilanteessa, missä me silloin oltiin parikymmentä vuotta sitten, niin se on niin vaikea asia ihmisille, että ilman Jumalan apua se ei läheskään aina onnistu. Eli tuo Raamatun kohta muistuttaa sitä, että jos rikomme toista vastaan, niin samalla me kylvämme hänen tunteisiinsa ja ajatuksiin sellaista katkeruuden verson siementä, eli se, että meidän omat rikkomuksenne vaikuttaa siihen, että toisellakin se toinen joutuu siihen valintatilanteeseen, että pystyykö antamaan anteeksi. Eli sen takia tällä alueella on itse sen allekirjoitan omien kokemusten perusteella, eli kannattaa varoa tätä kiusausten polulle lähtemistä. Ne kiusaukset voi tulla pienillä askeleilla. Ensin ajatellaan, että se on harmitonta ja eihän tässä mitään, mutta loppujen lopuksi mennäänkin pidemmälle kuin on ajateltu. Eli tässä on tämä korinttilaiskirjeen ensimmäinen korinttilaiskirje 10 luku 12, että joka luulee seisovansa, katsokoon, ettei kaadu. Eli liika itsevarmuuskin ja se, että minähän pystyn näitä vastustamaan, niin ei ole hyvä tällä alueella. No sitten vielä tällainen näkökohta uskossa erilaisina. Kuulostaa ehkä sillä tavalla erikoiselta aiheelta, että jos me ollaan yhteisessä uskossa, niin ollaanko me erilaisia. Meillähän omassa avioliitossa tosiaan ensimmäiset 11 vuotta usko oli erottava tekijä, eli minä menin mieluummin kapakkaan, Nulla meni mieluummin kirkkoon. Mä jonkun verran velvollisuuden tunnosta omasta syyllisyydestä kävin mukana kirkossa, mutta se oli sellaista miellyttämisen halua ja muuten. Mutta sitten sen jälkeen, kun meillä tapahtui, minkä mä kerroin, eli se, että sain Jeesuksen puoleen huutaa siinä, että joka sinun luoksesi tulee, niin sitä sinä et heitä pois ja tässä ollaan valmiina ottamaan se pelastus vastaan. Niin silloin päästiin rakentamaan meidän avioliittoa uudelle perustalle, eli tälle Jeesuksen sovitustyölle ja sille anteeksiantamukselle. Eli täällä on tämä uusi lupaus siitä, että perustus on laskettu, se on Jeesus Kristus. Muuta perustusta ei kukaan voi laskea. Mutta silti, vaikka tämä yhteinen usko meitä yhdistää, niin siitä huolimatta tämä erilaisuus kulkee mukana avioliitossa ja sen kanssa sitten saamme elää. Ja meidän oma kokemus on se, että hirveän tärkeitä on nämä yhteiset rukous- ja raamattuhetket. Eli jos niistä rupeaa lipsumaan kiireen tai jonkun muun takia, loukkaantumisen takia, tilapäisen riidan takia tai muuten, niin siinä äkkiä tulee sitten muitakin ristiriitoja ja tärkein asia jää taka-alalle. Eli tämä yhteinen usko, niin se on tuonut yhteisen näkemyksen kahden erilaisen ihmisen moneen asiaan. Täällä on tämä Raamatun kohta, että rukoilen, että yhteinen uskomme auttaisi sinua käsittämään kaiken sen hyvän, minkä Kristus on meille antanut. Eli tämä yhteinen usko luo käsityskykyä siitä, että mitä Jeesus on meille tehnyt. Mutta me joudutaan näitä asioita käsittelemään paitsi Jumalan suuntaan, niin myöskin ihmiseltä ihmiselle. Eli tästä hengellisen elämän erilaisuudesta on meille tullut sellainen ajatus, että meidän ei välttämättä tarvitse pyrkiä ihan samanlaiseen hengelliseen muottiin. Tähän liittyy se, että kaikkien uskovinaakaan, niin kaikkia asioita ei välttämättä tarvitse täysin hengellistää, vaan että meidän täytyy käsitellä niitä asioita ihmisenä ihmisille niin, että ihmissuhteet ovat myöskin aitoja ja muuten.
Joo, ja tämä tuli meille kyllä esille siinä tässä uskottomuuskriisissä. Et siinähän me yhdessä rukoiltiin kovasti ja huudettiin Jumalalta apua, että Jumala armahtaisi meitä ja auttaisi meitä uuteen alkuun. Mutta mulle se erityisesti oli vaikeaa, että mä pystyisin antaa anteeksi. Se oli niin kuin mulla se semmoinen taistelu, mä en saanut siitä vapautusta ihan heti, vaan siinä tosiaan täytyi kamppailla. Ja monta kertaa meni semmoiseen kuoppaan aina sen asian suhteen. Se kesti useita vuosia semmoinen vaihe. No,
mulla oli taas sellainen halu, eli päästä niistä asioista jotenkin eteenpäin ja jättää se kaikki häpeä ja kaikki ne omat lankeemukset sinne eteenpäin. Ja mä rupesin sitten ikään kuin hengellistämään niitä, eli aina otin niitä Raamatun paikkoja, että näähän on merten syvyyteen heitetty ja ne on anteeksi annettu, että ei niistä enää millään tavalla tarvitse puhua. Samanlaisia neuvoja saimme ehkä jonkun verran joltain muiltakin uskovilta, mutta hengelliseltä näkökulmalta hän tämä on ihan oikea. Jumala on antanut anteeksi ja hän ei niitä muistele, eli hän on täydellinen anteeksiantamus hänellä. Mutta me kuitenkin havaittiin se, että me joudutaan niin kuin ihmisenä työstämään näitä asioita. Ne tunteista ei pääse kuitenkaan yksi, kaksi naps eroon ja muuten, ja sen tavallaan niiden käsittelyn ja sen ymmärryksen ja miksi siihen on tultu ja niin edelleen, niin me joka tapauksessa saatiin se ymmärrys, että niitä asioita kuitenkin, kun ne nousi pintaan, niin aina joutui käsittelemään ja käsittelemään. Mulle itselleni se oli hyvin vaikeaa, koska mä olisin halunnut laittaa ne taka-alalle ja ottaa aina niitä Raamatun paikkoja, että eihän näistä enää tarvitse puhua ja sillä tavalla. Se oli meille yksi sellainen opetus tuossa prosessissa, että siinäkin oltiin eri tavalla ja erilaisia, mutta siihen ehkä johti muutkin syyt. Mä uskon myöskin, että seurakunnassa meillä on tarve siihen, että me kohdattaisiin toinen toisemme aidosti ja läpinäkyvästi. Eli mulle itsellänikin, en ollut vielä silloin satamaseurakunnassa, vaan jossain muualla, niin mulle itsellekin tarttui sellainen tyyli, että jos multa kysyttiin, että mitä sulle kuuluu, niin vastaukseksi saattoi ainakin mielessä helposti tulla, että Herra on hyvä ja Jumalan armossa eletään ja tällä tavalla. Ne on ihan oikeita asioita, ne pitää paikkansa, mutta ne ei välttämättä kerro meistä mitään toisillemme. Ne kertoo sen, että mihin me uskomme, mutta siinä tuli itselleni mieleen, että ehkä sitä helposti jättäytyy sellaisen liian hurskaan ulkokuoren taakse. Eli tällaisia ajatuksia jaan, että seurakunnassa erilaisuus on rikkautta parhaimmillaan silloin, kun me kuullaan, että mitä Jumala on tehnyt kellekin, minkä kanssa kukin on saanut kokea sen Jumalan armon, miten rukouksiin on vastattu ja mistä vaikeuksista Jumala on vienyt eteenpäin. Tuo on hyvä toivotus, minkä joskus on kuullut, että tervetuloa vajavaisten joukkoon. Se, että erilaisina ihmisinä saadaan täällä olla ja saman vapahtajan edessä. Sitten vielä muutama ajatus siitä, että minkälaista on olla erilaisina yhdessä. Eli mehän ei voida toista muuttaa, vaikka muutoshaluja avioliiton aikana on tullut, sitä on halunnut, että voiko tuo toinen tässä ja tässä muuttus. Eli me joudutaan kysymään, että miten me tämän erilaisuuden kanssa pystymme elämään ja miten voimme sitten antaa näitä asioita, jotka kenties on tälläkin alueella haavoittanut anteeksi.
Vertauskuvana voisimme esittää sen, että katselemme toisiamme erilaisten silmälasien läpi, niin kuin tuossa alussa Martti laittoi lasit päähän. Voimme valita päivittäin sen, millaisten lasien läpi toista katsomme. Ne lasit voi olla voimakkaat ja vahvennetut, jolla nähdään kaikki toisen piirteet korostuneina ja tarkkoina. Pyrimme siihen, että tuntisimme toisen, mutta samalla kaikki rosoisuus näkyy korostetun selvästi. Luukas kirjoittaa, kuinka näet roskan veljesi silmässä, mutta et huomaa, että omassa silmässäsi on hirsi. Kuinka voit sanoa veljellesi, annapa veli, kun otan roskan silmästäsi, että sinä näe edes hirttä omassa silmässäsi. Sinä teko pyhää, ota ensin hirsi omasta silmästäsi, vasta sitten näet ottaa roskan veljesi silmästä. Käytämme helposti näitä laseja silloin, kun katsomme puolisoa, hänen piirteitään ja meitä ärsyttäviä käyttäytymismalleja. Jumala ei kuitenkaan halunnut, että käytämme tällaisia suurennettuja silmälaseja, joissa toisen puolison erilaisuutta katsellaan arvostellen, halveksivan kritiikin kautta tai ollaan anteeksi antamattomia toisin virheistä, joita hän pyytää anteeksi.
No millaisten muiden silmälasien kautta voitaisiin sitten katella? Tässä toiset lasit voi olla vähän toiseen äärilaitaan, eli meillä on tällainen tummennetut ja peittävät lasit mukana, eli nämä peililasit, niin näähän peittää yleensä ainakin meidän omat puutteet. Silmät kertoo ihmisestä paljon, silmät on peitossa, ette näe, että millä tavalla mä silmien kautta tunnen. Ja myöskin toista ei nähdä tarkasti, jos on tarpeeksi pimentävät lasit. Eli ajatellaan, että on paljon mukavampi elämässä olla, kun ollaan turvallisesti ja hämärässä Ei tarvitse omia kipuja käsitellä, ei tarvitse toiselle avautua. Eli voidaan mukavasti pitää pientä tällaista hämärän usvaa meidän välillä. Mutta Jumala ei kuitenkaan halua, että oltaisiin tällä tavalla hämärässä tai pimeässä tai jollain tavalla, että olisi niin kuin tällaiset epäselvätkään silmälasit. Eli täällä Efesolaiskirjeessä kuvataan valossa elämistä. Luen sen täältä. Ennen tekin olitte pimeyttä, mutta nyt te loistatte Herran valoa. Eläkää valon lapsina. Valo kasvattaa hyvyyden, oikeuden ja totuuden hedelmiä. Pyrkikää saamaan selville, mikä on Herran mielen mukaista. Älkää osallistuko pimeyden töihin, ne eivät kanna hedelmää. Tuokaa ne päivän valoon. Mitä sellaiset ihmiset salassa tekevät, on häpeällistä sanoakin, mutta kaikki tulee ilmi, kun valo sen paljastaa. Kaikki, mikä on paljastettu, on valossa. Eli nämäkään silmälasit eivät näytä meitä ja toista puolisoa omana aitona itsenä. No kolmantena vaihtoehtona sitten löydettäisiin vielä yksi tarkastelukulma silmälasien kautta. Ja tätä voi sitten kuvata, en laita niitä lasia päälle, vaan ehkä ne tuolla slaidilla näkyy niin kuin se ajatus siitä. Eli voisi kuvata sellaisilla silmälaseilla, joissa näkyy toisen luonteenpiirteet ja vahvuudet ja heikkoudet, mutta samalla kuitenkin siinä taustalla lasien kautta tai muuten heijastuu tuo Jumalan näkökulma meistä. Sellaiset on Jeesuksen antamat silmälasit, eli armon silmälasit. Eli Jumala katsoo meitä kaikkia siitä, että toisen puolison synnit, ne on pois pyyhitty ja katse ei näy niissä rosoisuudessa, parrakkuudessa, uhmakkuudessa, vaan että siellä näkyy taustalla se Jeesuksen risti, joka kuvaa sitä, että Jumala on sovittanut siellä meidän syntimme ja armo Jeesuksessa Kristuksessa peittää ne. Eli kun katsellaan toista vähän tälleen armon silmälasien kautta, tarvitaan siihen Jumalan apua, tarvitaan siihen Pyhän Hengen muuttavaa voimaa, niin se myöskin auttaa meitä muuttumaan omassa käytöksessä. Eli tämä Raamatun kohta Efesolaiskirjeestä, jossa puhutaan, että hylätkää kaikki katkeruus, kiukku, viha, riitely ja herjaaminen, kaikkinainen pahuus. Olkaa toisianne kohtaan ystävällisiä ja lempeitä, antakaa toisillenne anteeksi, niin Jumala on, niin kuin Jumalakin on antanut teille anteeksi Kristuksen tähden. Eli kaikki lähtee siitä, että me saataisiin tällaista näkökulmaa asiaan. Niin kuin Jumala on meille antanut anteeksi, me voitaisiin erilaisille puolisoille, joka ei ehkä, jonka piirteet ei muutu sellaiseksi kuin me haluamme, niin antaa anteeksi sen tähden, mitä Jeesus on tehnyt meidänkin puolestamme. Ja lopuksi sitten vielä tässä halutaan toivottaa sitä, että jos et ole vielä avioliitossa, niin se kannattaa muistaa, että kun Jumala sulle puolison johdattaa, niin kannattaa lähteä siitä rehellisyyden perustalta. Ei tehdä samoja virheitä, mitä meidän avioliitossa on tehty. Toinen asia on se, että Jumala on armon Jumala. Se, että me ollaan tässä kertomassa näiden kaikkien lankeemusten jälkeen edelleen avioliitossa. Se on Jumalan armoa meille. Se ei tarkoita, että me oltaisiin jollakin tavalla parempia, koska mä olisin itse ansainnut sen tulla potkituksi pois perheestä. Mutta se on Jumalan armoa, että me olemme tässä. Ja sitten myöskin se, että jos olet aviossa, tuntuu sillä tavalla, että haluaisit saada eväitä näihin asioihin, niin nuo erilaiset avioliittotapahtumat, avioliittoleirit, ja täällä jo tuli esille, että tässä meidän avioliittopoukamassakin, mikä huomenna alkaa, niin siinä on vielä tilaa. Uskoisin näin, niin olen ymmärtänyt, niin kannattaa lähteä kuitenkin tekemään tilannepäivitystä ja hakemaan niitä työkaluja siihen. Ja lopuksi vielä roomalaiskirjeen kohta evääksi. Olkoon rakkaus vilpitön, kammokaa pahaa, riippukaa hyvässä kiinni. Olkaa veljellisessä rakkaudessa hellesydämiset toisianne kohtaan, toinen toisenne kunnioittamisessa kilpailkaa keskenänne. Erilaisuudessakin me voimme kunnioittaa sitä, kilpailla siinä keskenämme. Ja sen vielä haluan sanoa tässä, että nämä asiat avioliitossa, ne on sen verran syvällä meneviä, ne on sen verran vaikeita, ne on sellaisia, missä ei omin avuin, ainakaan me ei olisi selvinnyt, että kannattaa myöskin Jumala-yhteyteen pyrkiä, jos et vielä Jeesusta tunne henkilökohtaisesti, niin kannattaa ottaa vastaan se hänen lupauksensa, kun hän sanoo, että joka minun luokseni tulee, sitä minä en heitä pois. Se on totta. Ja sitten myöskin, jos tuntuu siltä, että jotkut asiat painaa tai muuten, niin meillä on myöskin rukouspalvelu täällä kohtapuolin alkamassa ja muuten, niin sinnekin voi tulla rukouspalvelijoita ja heittämään näitä yhteisiä taakkoja joko yksin tai puolison kanssa. Siunausta teille kaikille.